Já jsem se narodil v Praze, na Štvanici, někdy myslím, teda vím 8.3.1947, ale myslím, že v jednu hodinu nad ránem. Jo? A vlastně můj genetický původ je takový malinko, bych řekl, zamotaný, protože moje maminka byla asi dost dobrodružná povaha, protože ke mně přišla takovým, řekl bych, velmi zajímavým způsobem, zvláštním, že jaksi začleněna do jakéhosi lazaretu, pravděpodobně německé armády, protože ona byla Otopolčan, Slovenka, čili vlastně slovenský štát, že trošku nějak kooperoval s německými okupanty lehce a prchali před tedy sovětskou armádou a dostala se někam k demarkační čáře až s takovou skupinou děvčat, sestřiček zdravotních a tam na druhé straně řeky, jak mi to vyprávěla, stály vlastně takový šarmantní chlapíci v krásných uniformách a mávali na ně, aby klidně přešli ten mostek, že budou vítány. Takže děvčata přešly, takže se zbavili té zátěže toho strachu, vlastně, co by se přihodilo, kdyby je Sověti dohnali. A tam se seznámila s mým tedy tatínkem. Já jsem dlouho nevěděl, jak se to jméno píše. Maminka ho vyslovovala jako Gone. A tam strávili, tak jak bych to řekl, romanticky asi půl rok dokonce, že láska velká, aspoň takto maminka vyprávěla, že to byla její největší láska v životě a tam jsem tedy byl počat. Maminka potom, co tohohle důstojníka americké armády odvelili, tak byla repatriována do Československa a to přímo do Prahy, což bylo zvláštní, byť jako Slovenka, tak přímo do Prahy. No a tady pak jaksi jsem se narodil. O mém otci vlastně mi moc nevyprávila, jenom tak útržkovitě tu tam někdy, když jsem začal být zvědavý, začal jsem se ptát, jako kdo je vlastně jako můj tatínek, protože všude kolem, že jako děti v jeslích jsem ještě nevnímal, ale v mateřské školce a pak třeba ta první třída, druhá třída, tak tam všude jaksi v těch rodinách nebo většinou byli tatínci a u nás jako ne. No tak mi tak jakoby ne úplně, jak bych to řekl, v takových jako chvilkách až tajemných víceméně jakoby prozradila, že můj otec, že to byl americký důstojník, že to byla její největší láska a tak dále a tak dále. A že údajně padnul nebo zemřel nebo prostě zahynul někde v Koreji, že dostala snad nějaký dopis od jeho kamaráda a tak dále, což bylo takový zvláštní. Dokonce ještě nějak naznačovala, že snad dostávala i nějaké ty balíčky od jeho rodičů jako plínky a něco takového. A tím to tak jako víceméně pro mě skončilo. Takový to dozvídání se o tom, kdo byl můj tatínek, ale shodou úplně zvláštních okolností moje maminka začala v 53. pracovat na americké ambasádě. Protože samozřejmě angličtina byla jako velmi slušná a dostala tam práci, zpráva služeb diplomatickému sboru se to jmenovalo, co zprostředkovávalo víceméně tyhle pracovníky pro ambasády. No takže já jsem byl v takovém kontaktu trošku s tou jakoby třeba s americkým filmem nebo s americkou muzikou. I díky tomu, že maminka právě, když jsem jako říkal, mami, prosím tě, Elvis Presley, protože samozřejmě jsme zaslechli Radio Luxemburg, takže to bylo tak něco fenomenálního v té době, že to dokonce i komunisti nelenili a museli, a začali to rušit, což přece jako tam brali jenom muziku, že tam jako žádný nějaký ideologický zprávy se nekonaly, teda aspoň co si pamatuju, a stejně byli v angličtině, stejně bych jim nerozuměl. Takže Radio Luxemburg a moje maminka občas přinesla nějakou desku, takže já jsem byl jako velmi nakloněný svým vkusem k těm rock'n'rollům a k tomu, co vlastně bylo takový v té době zajímavý. A pak jsem měl takový velký až iniciační zážitek a to sice právě v tom kině, který bylo jednou týdně na americké ambasádě pro zaměstnance, takže mohli si jako vodit své příbuzenstvo. A takže jsem v kině viděl takový zajímavý film, už si nepamatuju, jak se jmenoval, ale bylo to v nějakém jazzovém klubu a tam zpíval Louis Armstrong. A prostě tam hráli ty party Dixielandový. Takže já jsem jakoby vlastně jako můj úplně nejranější zážitek, nejranější. Byl, jako maminka měla ráda Glenn Millera, třeba Glenn Miller Band. A pak toho Louis Armstronga, že? Takže, a já jsem viděl ten biják, tak já jsem si říkal, to by bylo prýma, kdybych tak jako se třeba té muzice mohl věnovat, jo, a že bych teda jako se stal tím hráčem, zpívákem, a že by hrál po těch klubech a barech a že to by bylo fajn. No a v podstatě paradoxem jako je, že vlastně víceméně to se mi teďko ku stáru vyloženě naplnilo, protože převážně už jako, že jo, jsme na scéně strašně dlouho, ale převážně jako hrajeme právě ty kluby, který mě teda se přiznávám, jako pokud zdraví slouží, tak dost baví. Takže moje první takové představy byly klub a v klubech jsem prozatím, ne že skončil, ale prostě po klubech se pohybuji. So lonely, I'll be so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely, I'll be so lonely, I could die. Maminka byla tak, jak bych to řekla, mě trošku přísná, protože my jsme žili, jak to tenkrát bývávalo dost zvykem a frekventovaně v takzvaně rozděleném bytě. Teda on nebyl takzvaně, on byl opravdu rozdělený, protože v tom 3 plus kuchyň, jedna koupelna, jeden záchod, chodba, tak v kuchyni a jeden pokoj oproti měli manželé Bílkovi, kteří měli dvě děti a ještě s nima žila babička. Já jsem tedy bydlel s maminkou v jednom pokoji, kde jsme měli tedy jenom takovou jakoby kout, kde bylo umyvadlo, kamna, takový jako elektrický vařič a pak jsme tam měli dvě postele uprostřed stůl, nějaký jednu skříň, nějaký dva sekretáře a posleze teda jako gramorádio, což bylo úžasný, ale prostě tak to taky nebylo nic moc a oproti nám bydlel bývalý majitel toho bytu, pan Hejhal, který tam byl sám v jednom pokoji a tomu patřila koupelna, tak ona mi laskavě půjčoval občas, takže jsem se mohl i vykoupat, ale pak se oženil, jo, takže se tam přestěhovala jedna paní s dcerou. Pak už nám teda koupelnu nepůjčovali, takže to bylo takový, řekl bych, trošku napjatý a složitý. Takže tam samozřejmě vznikaly různé třenice a konflikty a maminka z toho byla taková hodně nervózní, byla hodně nervózní i z toho, že přece jenom, jak jsem se dozvěděl i později, ale to i přiznávala, byla pod velkým tlakem STB, protože samozřejmě jako zaměstnanec, který ona vedla na té americké ambasádě snack bar, jo, ona nedělala žádnou úřednickou práci, pak posléze pracovala v rodinách jako taková paní v domácnosti a starala se hlavně o děti, takže žádný velký informace STBáků nemohli dávat, ale oni drtili, jo. Takže ona dokonce si pamatuju jednou, prostě jí odvezli do Bohnic, protože se z toho úplně zhroutila, že jo, takže se tam o mě starali sousedé. No nic prostě, takže to dětství bylo takový, jak bych to řekl, v tom rozdělené bytě nic moc. No a to se týče školy, tak tam to bylo docela fajn, že jo. Akorát jak přece jenom maminka byla sama, samoživitelka, takže nevydělala moc peněz, tak občas zůstalo nějaké oblečení, že jo. Takže já jsem prostě měl nějak ty džíny a takový ty barevný pruhovaný trička, že jo. Ale to pak nějak soudružka učitelka nějak si zavolala maminku do školy, že to nejde. Teď ještě samozřejmě jsem měl žvejkačky, že jo, pravý. Jo. Normální kluci žvejkali svíčky, že jo. A já jsem mohl a rozdával jsem, nebyl jsem skrblík, jo. Takže jsem v podstatě pravděpodobně působil velmi rušivě a nepatřičně socialistické výchovy jako naší mládeže, protože jsem jako, že dokonce jsem měl i pak ten single toho Elvise, jo, takže kluci chodili ke mně si poslechnout na gramorádiu pořádnou muziku, ale o to nejde, tak prostě mě zakázali chodit v těch tričkách a ty džíny, což bylo srandovní, tak mi máma musela koupit taky nějaký šedivý takový kaloty a ty tesilky, co jsme měli všichni, takže to bylo takový spíš úsměvný. A pak si pamatuju, že vlastně nějak mi chvilku nechtěli do Pioníra, protože nějak nevím, že jsem měl ty trička podovaný možná. No. A to mě docela mrzelo, protože oni si tam docela tak jako hráli, že tak jsme byli děti. Že. No nic, pak mě vzali, takže jsem byl spokojený. Ale to je vlastně z dnešního pohledu hrozně usmělný, jaký malichernosti v té době hrály role. Že. Ale vlastně jsem pak byl docela rád. Pak jsem chtěl ještě do sboru pěveckého a tam mě nevzali, protože prej nemám hlas. Takže jsem nebyl ani v tom sboru pěveckým, ale pak jsme s kamarádem Petrem Rajčincem právě přišli na to, že ten Luxemburg a tak, že Španělky, on měl Španělku. Jo. Takže jsme si udělali takový, jako, že se naučíme pár písniček a když nechodíme do toho sboru, že budeme chodit do parku. Protože už tenkrát jako po tom parku se takový toulali ty kluci, co měli toho Emana, že jo. A hráli takový nějaký ty rock'n'rolly prostě někde na rohu a okolo měli spoustu holek. Takže jsme si říkali, to by mohla být cesta k tomu, aby ty holky si nás konečně začaly všímat. Takže jsem poprosil maminku, teda, že můj sen, jako, že kytara k narozeninám, k Vánocům, tak jsem dostal jednu takovou třískanou španělku, tak jsme pak začali vlastně. Jako já jsem začal svou kariéru jako na kandelábru před školou, tak z kraje tam byly asi tři děvčata. Jednu si pamatuju velmi, tu jsem miloval, Zuzana Češpilová, takže pak jsme spolu chodili i za ruku a jsme se doprovázeli vždycky jako ze školy k nám, pak jsme šli k ní, pak zase, jo, takže to mělo úspěch jako to hraní před, na tom kandelábru a v tom parku, pak pod těma lampama na těch hlavičkách, takže takhle já jsem začal svou kariéru. Když už jsme tak jako hráli po těch parcích a tak, tak jsme samozřejmě měli takový repertoár, který se to byl takový velmi pestrej, protože já si pamatuju, že jsem snad zpíval i Kdyby měla vlasy samou loknu. Ne, tak nějak to už se ani nepamatuju, to byl myslím Matuška to zpíval. Takže jsme byli iniciovaný různýma hudebníma stylama, který jako tady okolo bylo možný zaslechnout a já myslím, že největší bomba, ale opravdu to, co bylo absolutně jakoby opravdu dobrý, jo. I do dnešní doby dobrý, tak to byl Ranej semafor. Ranej semafor. A ještě to bylo tak, jako že vlastně posléze pak nějak jsme chodili k jedním známým na televizi, jo, na takovou tu malinkou, tak tam běžely takový ty písničky, které byly jakoby filmový, jo, a to prostě to bylo fantastický. Jo. Karel Gott, co by kovboja a všelijaký takový jako hraný. Tak to se přiznám, že to se mi strašně líbilo. Takže jsem někde ve Vojanových sadech nějak dokonce slyšel koncert semaforu, jestli se dobře pamatuju. Pak vím, si pamatuju taky, že ještě to byly Sputnici, to byl takový hodně svazácký, ale big beatový vlastně soubor. Myslím, že tam dokonce hrál z kraje i Petr Janda na kytaru a to taky to mě teda jako vzalo velmi. Takže jako se začaly objevovat různé soubory hudební, které fakt jako nás bavily a pak teda jestli teda největší vůbec, co bylo takový, co mě opravdu úplně srazilo na kolena v dobrém slova smyslu, tak to byl Miky Volek. To byl pražský rock'n'rollový král absolutně s jeho takovou tou červenou saténovou košilí vyhrnutým límcem, že on byl takový blondiák s tím taky s tím Emanem a fakt solil ty rock'n'rolly, to prostě by byla fantastická jako záležitost, to byly velký zážitky, takže jsme chodili už i na koncerty, které třeba byly 10 dopoledne, jo, takže pro mládež a tak. A, no a takže to už pak jako bylo takový stádium, kdy jsem začal tak uvažovat, co by vlastně bylo pro mou životní dráhu takový jako lepší než to, že já jsem sportoval, že já jsem hrál v takovém potěru Slávy Vysoké školy basketbal, ale moc jsem neprosperoval z matematiky, tak maminka šla za panem trenérem, že tedy, aby mě nějak to zařídil, abych prostě se líp učil, nebo aby mě nestavil, tak on mě pak přestal stavit, tak já jsem utekl z basketbalu a pak jsem hrál za Duklu Praha jako fotbal, jo, jako nejdřív za Bčko, pak za Ačko a pak dokonce i do dorostu až. Takže jsem tak si myslel taky na tu sportovní kariéru, no ale pak ta muzika převážila a jsem tomu rád, tedy, že se ze mě stal takový ten potulnej rocker.
Měla vlasy samou loknu, ráno přistoupila k oknu, vlasy samou loknu měla a na nic víc nemyslela, a na nic víc nemyslela, nutno ještě podotknouti, že si vlasy kulmou kroutí, nesuší si vlasy plnem, nýbrž jen tak nad plamenem, nýbrž jen tak nad plamenem,
No a když jsem skončila základní škola, tak já jsem se nedostal na holarku, jsem dělal takové ty zkoušky, ale nějak přece jenom jsem viděl tam okolo, jak ty lidi to tam mrzká, jak kreslí se začně a tak dále. Tak já jsem se tak až dobrý nebyl, tak to vlastně bylo jenom ku prospěchu, bych se tím neuživil. Že? No ale maminka sehnala dokonce i jako protečně, že jsem se mohl vyučit ve filmovém studiu Barandov Trulářem, jo? Což bylo docela prýma, protože to je nádherný řemeslo, ale já jsem bohužel nebyl zase tak nějak úplně šikovnej. Ale už mi začalo to, že jsme tenkrát už zkoušeli s kapelou, která se posléze pomenovala Matadors. A to byla vlastně taková první kapela, kde, jak by to, bych to řekl slovy básníka, už nám to začalo, že jsme opravdu i jezdili třeba do východního Německa, že jsme dostali úžasnou aparaturu od pana továrníka Böhma, což by ve východním Německu jsme úplně zírali v otevřené pusy, že prostě existuje něco jako továrník, který vyrábí úžasné nástroje, úžasné varhany. Takže jsme byli vybaveni, které byly velice jako dobře na tu dobu, protože třeba tenkrát Olympik ještě hráli, měli tam nějaký různý jaký samodomo, rádia, různě ty aparatury byly všelijaký. Takže to byla první kapela, kdy opravdu jsme jaksi začali hrát frekventovaněji. A já tedy po vyučení truhlářem jsem ještě rok pracoval na Barrandově a pak jsem klidně jaksi ten Barrandov opustil a přestal jsem být dělníkem, truhlářem, respektive spíš takový, jako, jak bych to řekl, my jsme dělali u stavby v kulisy, jo, takže do truhlárny mi nepustili a to teda se přiznávám úplně, to je taková, já když jsem tam viděl některé ty staré jako truhláře, jak prostě tu tam na té ruce nějaký ten prst nebyl, jo, tak mě zamrazilo. Jsem si říkal, Ježíš pro Bůh, ne. Tak nic, no a pak už teda nastaly chvíle, kdy jsem se začal tou muzikou živit, což je teda velice jako nadnesené, jo? Protože živit, jako my jsme hráli tenkrát asi, jsme dostávali, já nevím, 15 korun za hraní ve Sluníčku a hráli jsme, já nevím, 4x do měsíce nebo 5x, 6x možná posléze. Takže to jako nebylo živení, ale vlastně už jsem nemusel pracovat, takže to bylo dobrý. Pár peněz jsem dostal a Matadors vlastně jsme i tenkrát snad natočili, myslím, takovou první píseň ve studiu, což bylo tenkrát, si pamatuju dobře, to bylo na Strahově vlastně, tam bylo nějaký ČVUT nebo něco sportovního, ale nějak tam bylo studio a tam jsme prostě natočili asi 4 písničky, takže vyšel i single, no a já jsem tam zpíval Malej zvon, co mám. Ten text jsem napsal na schodech před tím studiem, protože jsem to zpíval do té doby pseudoanglicky, že a teď říkal, jo, to nemůžeš takhle, tak si, že pseudoanglicky. Prostě trošku dementně mi došlo, že opravdu to, že by to asi nebylo dobrý, no tak jsem si tam napsal takový ten text, který teda v té písni zní, no a je to teda, jako je to legrační, no. Takže ty začátky byly opravdu jako legrační. No a s Matador jsme vlastně byli i kapela, která začala jezdit do zahraničí a to přesně teda do východního Německa, protože náš tehdejší ze začátku bubeník, posléze manažer, doktor Wilfried Jelínek, který tady studoval medicínu, tak tam měl hromadu konekcí. Takže my jsme pak jezdili, opravdu jsme jezdili třeba na 3 neděle, turné, Banzin, jako k moři, kde jsme hráli 3-hodinový nebo 4-hodinový hraní k tanci, což bylo teda jako fantastický a já si pamatuju, že na jedno to turné, teda první, jsem vyrazil tak, aniž bych to mamince řekl a dokonce jsem měl dělat takový ty finální ústní zkoušky jako truhlářský a já jsem utekl do východního Německa. A pak jsem poslal jenom dopis teda pohlednici, že se vrátím a že ty zkoušky udělám nějakým tom dalším termínu a momentě jsem napsal pohled, jako, že jsem umořil a že to tam je prýma, aby o mě neměla strach. Jo. Takže to bylo takový docela drsný. Ale je fakt tedy, že když jsme se vrátili, tak jsme jako kapela byli velice sehraný. A pak ty koncerty i po té Praze už byly takový, že začali, toto publikum začalo nabývat, že těch koncertů začínalo být mnohem víc, pak už jsme byli takový trošku soupeřiví v uvozovkách s kapelou Olympic, která byla slavná, že, který už měli i písně nějak, myslím, v rozhlase a tak dále, takže zaplať pámu za to východní Německo, no a pak mě z těch Matadors vyhodili, no a to už byl jiný příběh.
Každý rok má 12 měsíců, neustále leden, každý dům je jedním z tisíců, tisíc je jiných beden. Jenom rock and roll je jeden, ten pravý rock and roll je jeden. Každá hračka jednou omrzí, nové auto lépe jede, pro jedinou lásku zaslzí, špatně jí nás rádně svede. Jenom rock and roll je jeden, ten pravý rock and roll je jeden. Všechny síly napíná starý magneťák, když tu pouštím u vína, pro své známe, co rádi máme. Co rádi máme? Bylo na co rád si vzpomínám, bylo to i víc než bledé.
No, když mi ty Matadors posléze vyhodili, protože si našli Viktora Sormu, který zpíval úžasně, tak já jsem právě skončil svou vojenskou službu po 3 měsících. A to sice ze zdravotních důvodů. Jo. Jako já jsem byl na vojně, ale opravdu jenom krátce, protože mi tam zdiagnostikovali moje celoživotní trápení, víceméně to, že mám astma. Z čehož jsem teda úplně na té vojenské správě, když mi ten soudruh nějaký ten důstojník tam vytrhával z té vojenské knížky tu známku vojenskou a měl takový proslov o tom, jak tedy soudruhu vojáku je to teda pro vás, chápu, velice složitá situace, když nebudete moc bránit svoji vlast, jo, být schopen bránit svoji vlast. Tak a já si myslel, že se pamatuju smíchy v tu chvíli, jo, takže vlastně, radostně jsem teda nebyl voják, ale jak jsem byl vyhozen z těch Matadors, no, tak jsme tady takhle jednou stáli ve Veverkově ulici a jsem se kamarádil s Míšou Dubou, který byl něco mladší a jeho tatínek Karel Duba měl vlastně orchestr, že? My jsme tak stáli na ulici, něco jsme si tam povídali ještě s Vladu Čechem, posledně teda bubeníkem kapely Blue Effect, tak jsme klábosili a najednou pan Duba se tak vykloní z okna a všiml si mě a říká: Vladimíre, kde teďkon zpíváte? A já jsem říkal, že zrovna momentálně nikde, tak mi říkal z toho okna, jo, z toho prvního patra: no tak budete zpívat s mým souborem, tak já vám hned jako pošlu dolů, jo, kdy a kam a kde a co budete zpívat. Tak se zpívá Slavíky z Madridu a Summer in the City v češtině od Love and Spoonful, jo. Takže dvě písničky a to byl opravdu, to byla estráda. To byla taková opravdu ta dvouhodinová poctivá estráda, kde byli různí zpěváci, Incognito kvartet, kde zpíval Jiří Jelínek, trumpetista, zpíval z červená na konci, že jo, většinou už zlitej. Pak tam byli různí kouzelníci, byl tam pan Štercel, prostě humorné vyprávění. A opravdu to bylo jako hodně tak jako pestrý a to trvalo asi, já jsem s nima jezdil asi rok a půl nebo tak nějak. Bylo to dlouhý, ale bylo to teda jako zase finančně zajímavý, protože jsem už tam měl, myslím, asi 80 korun za koncert, což v té době byly velký peníze, že jo. A pak oni se chystali do Mongolska na zájezd a tam mě pak sdělili, že teda jako, že končí mou spolupráci, že prostě přece jenom vědí, že mám jiný vkus hudební a že bych teda určitě jako, že si chytím. A tak mě vlastně taky vyhodili. No ale teda dopadlo to velmi tragicky, protože v podstatě někde, teď si nepamatuju, jestli to bylo v Mongolsku nebo někde, prostě jeli autobusem na výlet a ten autobus jel do prudkého kopce, ten řidič nějak tam něco zařadil špatně a ten autobus začal padat a spadnul ze strany a v podstatě 6 se jich tam zabilo. Jo. Takže vyprávěl mi to Karel Wagner, který tam hrál na basu, s kterým jsme se kamarádili v té době. Tak posledně to vyprávěl jako nejstrašnější zážitek, že bodeď by, jo, zoufalý, bezmoc a prostě pak rány, no nic. Tak vlastně já jsem si říkal, ještě, že nejsem hamižnej. Že bych třeba jako mohl je přesvědčovat. Že by... A ještě, že jsem teda v podstatě byl vkusem jako blíž k tomu roku, než k tomu popu. Jo. Takže jsem nějak, mě to utvrdilo, že člověk si má tu cestu vyšlapávat sám. Jo. Ale to je takový jenom byl vnitřní pocit nebo vnitřní myšlenka, takový záblesk myšlenky, ne, že by to jako bylo něco, co by platilo obecně. Vlastně jsme založili kapelu, ta se nám hned rozpadla, protože 21. srpna 68. jsem vtrhli spojené armády prostě socialistického bloku v čele se sovětskou armádou. No takže to skončilo víceméně tedy trestně a to náš budoucí život se odvíjel od té okupace. Což bylo takový jako, že samozřejmě drama jako lidský. Vím, že ještě jsme s Petrem Novákem v Redutě na Národní třídě jsme kreslili různý plakáty a vylepovali a tak dále. Byli jsme tam tak jako soustředění. Spousta muzikantů prchala za hranice, že jo, protože hranice ještě byly otevřený, tak byla ta možnost, no a Petr Novák mě prostě sdělil, hele člověče, mě všichni utekli. Já nemám muzikanty, já mám kšev do Finska. Takže já jsem si říkal, a kdo tě, no tak prostě já nemám kytaristu, jo, teď. A tak jsem říkal, tak já ti zahraju kytaru, veď. Drze, tedy jsem prohlásil, tak on říkal, jasně, tak to bude prima. No tak já začal cvičit, já jsem nikdy na kytaru nehrál dobře backlighty, jo, ale jako doprovody, jo, akordy, ale jako ty solíčka, ale ono to tam naštěstí nebylo moc těžký, takže jsem se to naučil, takže vlastně paradoxně my jsme vyrazili někdy v září, okupace tady zuřila, že jo, my jsme vyjeli do Finska, v podstatě na měsíc, jo, což byl úžasný zážitek, protože v podstatě pro mě to byla vlastně, Finsko bylo vlastně jako západ, že jo. A bylo to teda jako zajímavý tím, že jsme hráli v různých studentských prostorách jako různý takový auly jako poměrně i sály, že třeba tam bylo, já nevím, 300 lidí, jo, takový zábavy tam měli, takže to bylo jako fajn a oni nás jako Československo, že, tak jsme všude jako měli aplausy, když jsme nehráli, jako myslím si nějak zázračně, ale ne, ty Petrovy písničky byly fajn, jo, on zpíval v češtině, já jsem zpíval Sluneční hrob jako v angličtině, jako jedinou svou věc, kterou jsem měl, takže jsme jako byli vlastně úspěšní a byl to takový jako velký zážitek, protože jsme fakt měsíc jako byli v takovém prostředí, který pro nás bylo takový jako velice, velice vstřícný a přívětivý, tam jsme přišli a promluvili jsme a řekli jsme, odkud jsme, tak samozřejmě velké sympatie a bylo to až v podstatě dojemný. Že? A ještě teda jenom takovou, jako tam jsem zažil něco, co jsem v životě nikdy před a potom nezažil. A to bylo, když jsme jeli ze Švédska lodí, takovým velkým zámořským parníkem do Turku, do Finska, tak to byla loď, kde jako ta byla plná, ale opravdu natřískaná. A teď začala tam situace taková, že jak se to rozjelo, tak se otevřely bary a ty lidi začali strašlivě chlastat. A my jsme teda tak si dali pár piv a neměli jsme moc peněz, že? Tak to prostě pro nás bylo drahý a free shopy a to všecko. A pak jsme teda si šli do kajut, jsme měli kajuty zaplacení, jak jsme se vyspali a ráno jsme vylezli z těch kajut. Všude se váleli zlití lidi, kteří spali. Že? Já se divím, že z nich někteří nepopadali do toho moře. No a z té lodi jsme vystoupili akorát my a ještě jeden takový silný pán, který teda se jmenoval Honza Bunzel, který byl náš manažer, který jel s náma. Takže to bylo opravdu úsměvné a oni zase jeli zpátky a zase už byly fronty, když jsme popouštěli u těch free shopů. Jo, takže to byla taková výjezdní alkoholická, absolutně šílená loď.